بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Mzanguni, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwa mara nyingine tena Allah subhanahu wa ta'ala amechukutanisha katika masjidi hii. Masjidi hii na majina mawili, ismu murakabu hii, ismu Muhammad wa Khawla. Ndiyo. Alhamdulillah, hizi ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika, nyoyo zetu zina furaha kubwa kutana na ndugu zetu katika majalisi hizi za kiilmu, ikiwa nyuso zina furaha, zina bashasha. Kwa hakika da'wa salafia ni da'wa mubaraka. Miongoni mubaraka ya da'wa hii ni haya mapenzi makubwa ambayo tuko nayo. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ayadumishe mapenzi haya, na Allah atuepushe na fitna, ma dhahara minha wa ma batan. Mimi maudhu yangu nilokusudia kuizungumza, kama nitaweza kumaliza leo sawa, nisipoweza nitamaliza siku ya kesho. Ni maudhui ambao nimeanza kuizungumza kwa hakika pale Dar es Salaam, Masjid Irshadi pale Ilala. Ni maudhui ino anwani inayosema ujubu tibai fahmi salafi fi maarifati wa fahmi dini wa nususi sharia, wajibu wa kufaata fahamu uelewa wa salafi katika kuifahamu dini na katika kuzifahamu nususi za kisheria. Kwa nini tumechukua maudhui hii katika wakati huu? Kwa sababu ni wakati mapambano yamekuwa ni makali baina ya ahli sunna au as-salafiyin na ahli bid'ah. Kila anefuatilia anaona dhahira hii imekuwa kubwa sana, na baadhi ya wale wanaopingana na dawa hii wamekuwa wana nafasi katika vyombo mbalimbali vya habari, kiwemo ma TV, ma YouTube na njia nyingine za mawasiliano, na magrupu yamekuwa mengi. Kwa hiyo zile talbisi zao, kinzani wao, shubahati zao zinafika mbali sana, kiasi kwamba baadhi hata ya ndugu zetu as-salafiyin wanatatizika. Mtu anaweza kutumia clip ametatizika, anamsikiza anavyosema huyo, watu wametatizika. Sasa mada hii biidhnillahi ta'ala, kama mtu atatulia ielewa vizuri, basi inafunga milango mingi sana ya bid'a, na itamfikisha mtu kwenda au kufikia kuelewa sunna ni nini na bid'a ni nini. Tumechagua mada hii kwa sababu ndani yake kuna kuinusuru sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna kuitetea dawa yetu, dawa salafia mubarak, lakini pia kuna kuizima na kuififisha bid'a na watu wake, kuna kuipiga vita ndani yake bid'a, jambo ambalo ni msingi katika misingi ya ahli sunna wal jamaa. Kupambana na bid'a na watu wake ni msingi katika msingi ya da'wa yetu. Tukisema fahamu salaf, muradi wake ni ule uelewa, uelewa, ufahamu, istimbat, walizofahamu au walioelewa, fanya istimbat masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na wale waliofuata masahaba kwa wema, uelewa huo katika kitabu cha Allah, fiqh hiyo kutoka kwenye kitabu cha Allah, istimbat hizo kutoka kwenye kitabu cha Allah au kutoka katika sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa muradi ule ambao ameukusudia Allah subhanahu wa ta'ala na muradi aliyokusudia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika mambo yote yanofungamana na dini, iwe ni masala ya aqida au masala ya amal, ule uelewa walioelewa masahaba, kuzielewa aya, kuzielewa hadith, wakafanya istimbat kutoka katika ayat, kutoka katika hadith, katika masala mbalimbali yanofungamana na dini, yawe ni ilmiya au yawe ni amalia. Katika yale ambayo yamepokelewa kutoka kwao, ima iwe ni kauli zao, yawe ni matendo yao yanofasiri na kuelezea masala mbalimbali ya dini, iwe ni takrirati zao au iwe ni tark, kwa maana yale ambayo wao masahaba waliacha hawakuyatenda kwa sababu walielewa hayo hayaingii katika uelewa wa hizo dalili. Hii ndio muradi wa fahamu salaf, ma alimahu wa faqihahu wastambatahu as-sahabatu wa tabi'una wa atba'uhum min majmu'i an-nusus ash-shar'iyya aw ahadiha muradan lillahi ta'ala wa li rasulih sallallahu alayhi wa sallam mimma yata'allaqu min masail ad-din العلمية أو العملية مما أثر عنهم من قول أو فعل أو تقرير أو ترك. أصحاب وليشنا ونمتوم صلى الله عليه وسلم أصحاب وليشهودية والعاصر وليشكة كزاما بزو وحي ونترمك أصحاب وليسوما بيني ونمتوم صلى الله عليه وسلم mambo yaliyo watatiza walimuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume akawafahamisha mpaka Abu Dharr anasema hakuacha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hata ndege ambaye yatiru bijanahi, isipokuwa bwana mtume utajia nini, elimu na ushara na nini, kila kitu mpaka adabu za kwenda choo. Kwa sisi masalafi, sisi ahlu sunna, sisi soma wahabi, yapo tukisema hivi ndo twazidi kusemwa, lakini sisi ni ahlu sunna wal jamaa, sisi ni as-salafiyun, sisi twawalingania watu katika kuifuata dini, kuisoma, kuielewa, kufanyia kazi wanaofungamana na dini, kwa njia na utaratibu ule ule waliokuwa nao masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndo dawa yetu. Sasa kama huu ni wahabi, basi sawa. Na ukitaka kukosoa kitu, Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab hakuishi ughaibuni, dawa yake ilikuwa ni dhahira. Amelingania watu, amefundisha na wanafunzi, watoto wake shekhe wanne walikuwa ni makadhi maulama, wana watoto wa kiume watano. Mmoja huyo hakuwa sana mbobezi wa elimu, lakini wajukuu zake walikuwa ni maulama, mpaka hao unaoona leo na Saleh Ali Sheikh, hao wote ni kizazi cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dawa yake ipo, imekusanywa katika vitabu aliyoyafanya. Wewe kama ni mwanaume katika ilmu wa kisawasawa, ikosoe dawa ya Sheikh kupitia mafunzo yake na ilmu yake. Sije na wameshaji alifarikisha watu, watu walikuwa wanafunga pamoja, leo hawa wafunga kwa mwezi ndio nini? Sasa mwanaume unakaa sawa sawa, unajirekodi wazungumza hivi ndio nini? Sasa ndio nini? Ndio unamkosoa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab hivi? Mbona nyie mwagombana sasa? Nyie hao mashehe zenu mbona wamegombana? Umetaka tutaje hicho chuo ulichosema wewe watu walikuwa pamoja wakagawana? Watu wamegawana mara tatu, wengine juzi wamegawana wakapigana mpaka wakavunjana viuno hapo Tanga. Sasa basi furqa tu basi batili. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam pia aliwafarikisha kina Musa bin Umair, wakakimbia wazee wao. Kwa kila kinachofa au kila dawa inofarikisha watoto na wazazi wao, basi ni batili. Zungumza kwa hoja. Masalafi sio mazuzu. Ndio maana na hii dawa vijana wanaona werevu sana, wamekaa na vidayari wanaandika. Hawa sio vijana wenu kulamekaa kusifia, kaja kusifia. Maha sallallahu alaihi wasallam. Hawa vijana hawa sio hao. Kizungumza wanakuelewa, zungumza kwa hujja. Sema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alileta jambo hili, hili linaendana na kinyume na qala Allah na qala Rasul na fahmi salaf. Sema kwa mwanaume wa kisasa. So watu walikuwa wanasoma hitima pamoja, ndio ni hitima ndio ni. Kwani Mtume alisoma hitima? Abu Bakar alisoma hitima? Yaani unajisemea semea warukoko watu ni kama vile una kilevi umetumia. Unaanza kwa hujja. Kwa sisi dawa yetu ni dawa ya Ahlus Sunna wal Jamaa, da'atu salafia. Tawaita watu katika mwenendo ule ule aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, katika kuielewa dini, katika kuifanyia kazi dini. Kwa sababu masahaba waliishi na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaisoma swala ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaielewa. Na mtume sallallahu alayhi wasallam aliwasomesha kivitendo, wakasoma hija ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wakaielewa. Masahabu walifundishwa funga, masahabu walifundishwa zakat wakaelewa. Mambo ya mirathi watu walifundishwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka adabu za kukidhi haja. Kenda chooni kuna adabu zake. Adabu za ndoa, tendo la ndoa pia lina adabu. Mtume hakuacha, kila kitu alifundisha alayhi salatu wasallam. Kwa tunakubaliana kwamba masalafi kio masahaba na wale waliofuata kwa ihsan katika karne tatu walielewa dini, na wao ndio walioifanyia kazi dini, na wao ndio wapenzi wa dini hii na wapenzi wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko kizazi chengine, na wao ndio walioipigania dini hii, wao ndio waliokufa kwa sababu ya dini hii, wao ndio waliacha watu wake zao vizuka kwa sababu ya dini hii, wao waliacha watoto wao mayatima kwa sababu ya dini hii, wao ni wanaipenda dini hii kuliko wewe. wao wanampenda Mtume sallam kuliko wewe. Yale walioyatenda masahaba, yale walioelewa masahaba katika uelewa, tukiwa sisi tutende tuelewe hivi. Yale walioyaacha waliyaacha kwa elimu, si kwa sababu ya ujinga. Kwa Mtume aliwasomesha watu akida, itikadi zao wakaelewa. Masahaba wote walielewa, wakiulizwa Ar-Rahman aina Allah, aina Allah, jawabu lao ilikuwa Ar-Rahman ala al-arshi stawa au fi as-sama. Itikadi ya bwana Mtume na masahaba, Allah yuko juu ya arshi, na wala hawakuwa na falsafa, hawakuwa na kalamu sana. Sasa uko juu ya arshi, je ni makani au sio makani, je pameumbwa pako. Hayo yote maneno haya huwezi kuyapata kwa salafu, utayapata kwenu nyinyi mlioingia katika ilmu za mantiki, mlioingia katika ilmu za falsafa, mlioingia mkasoma lugha mlizotungiwa mkajiona wajuaji kuliko masahaba. Walipoambiwa watamuona Allah, masahaba walitakidi watamuona Allah, hawakuuliza kaifa. Ndio maana hakuna swali la kaifa wala lima, hakuna maswali haya inda salaf. Na ndio maana alipokuja yule mtu mbele ya Imamu Malik akasema Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, kaifa istawa Ar-Rahman? Imam Malik kwanza alifanyaje? Aliinama chini, mwili wake wote ukaroa jasho. Swali ambalo halijawahi kuulizwa na salaf. Kumuuliza nani? Bwana Mtume. Kwa watu walikuwa maumbile yao yamesalimika, hayana mambo ya logic wala falsafa wala kaya. Imam Malik aliponyanyuka alimwambia al-istiwa ma'lum wal-kayf, hii kayf hii majhul au ghayru ma'qul, ha wal-iman bihi wajib was-su'al anhu bid'ah. Anafa kwamba ma adhunnuka illa mubtadi'a akhrijuhu min almasjid. Dalia huyu simdhani isipokuwa ni mtu wa bid'a, mtoe ni msikitini, huku mwili wake umeroa jasho kwa swali tu ile kaifa stawa. Kwa maswali haya yalipodhihiri yaliwatesa sana watu. Kabla dhalika Aisha alipoulizwa na yule mwanamke, kwa nini tumeambiwa tulipe nini? Funga lakini tusilipe nini? Swali. Aisha akamwambia aharuriyatun anti, wewe watu wakata kile kijiji cha Harura kule walipokuwa makhawariji wewe? Kalia, kwa nini alimuuliza swali? Alitatizika. Hili swali si swali la mtu mwenye msimamo wa kisasa, otherwise ni mtu jahili. Isipokuwa atakuwa ameathirika na baadhi ya watu. Lakini mwanamke akajitetea. Kumbe lastu biharuria, walakini asalu, mimi si haruri, mimi sitoki huko, lakini nauliza tu. Ambe basi, sisi damu ilikuwa za kupata na tusiku wakati wa bwana Mtume. Mtume akawa anatuamrisha tulipe funga, tusilipe nini? Swala. Full stop. Kumuongezea chochote, nenda zako. Hii ni at-taslim al-kamil, kujisalimisha kwa ukamilifu kwenye mafunzo sahihi yaliyopokelewa kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliswali, watu walidiriki swala ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakajifundisha swala ya bwana Mtume sasa. Mtume akinyamaza baada ya Allahu Akbar akamuuliza wasemaje? Mtume akasema nasema Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Soma dua istiftah, kwa maana walitaka kujua hata unaponyamaza wasema nini. Hakuna sahaba yoyote aliyenukuu hadithi au kumuona bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiomba dua ya pamoja baada ya swala ya faradhi. Bali wanaeleza ahlul ilmi, haijathibiti bwana Mtume baada ya swala ya faradhi hata yeye kunyanyua mikono akaomba.
الإمام ابن تيمية أنيليس بعد يا صلاة حكونا دوا كنا أذكار دوا يكون دانيا صلاة وكوليزو مع علماء يهي لمتو أمبايا كلا بعد يا صلاة يا فراد يا كاهد ونعطي كلا بعد يا صلاة يا فراد أنا يوميكم ربنا نبدا يا وصبدا أجابوا يا نوتوني يا قوتي sababu mtume hakudumu hakuwa na muadhaba huo hajaonekana kila baada ya sopa moja tu hata peke yake akakaa hivi bal al-imam ibn baz baada ya swala ya faradhi mtu akiswali rak'a mbili pale inaingia katika itidaq anaweza kuomba lakini kukaidi kila siku baada ya swala ya faradhi kwa bid'ah sababu sana kwa baada ya swala ya faradhi kuna adhkar astaghfar watu Hii nimeingiza lakini nipo kwenye dua ya pamoja ambao wako nayo hao jamaa Al-Fatiha au Tabarakallahu Taala Amin. Masahaba walilijua hilo? Ikiwa ndio tuambie. Kama hawakulijua masahaba jambo ambalo hawakujua masahaba waloswali nyuma ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam utalijua wewe mwenzangu na mimi kama nijua tuambie tu msituchukie mkatupa majina uwahabi sisi tunataka tufuate dini sahihi aliyokuwa na bwana mtume na masahaba zake kama yuko ibadhi yuko hizbu tahariri yuko tablighi yuko sufi yuko shia tuambieni hadithi gani bwana mtume baada ya swala ya faradhi au Abu Bakari au Umar au Uthman au Ali watu walikaa wakaomba dua tuambieni. Anasema si mawahabi atakijua tuambieni. Alafu tunajua Abu Bakar ni wahabi au sio wahabi. Kama hivyo sema tu. Speaker itafika mbali. Kesho kafungue na wewe speaker yako. Sema hadithi kapokea fulani kitabu fulani. Tena siku hizi kuna hizi mausua vijana wana iPad watia tu. Leta tarfu. Soma tu tarfu. Leta ile tarfu yako tuitie. Afutaiona hadithi ipo hiyo. Abu Stambi Abdullah مع الجماعه hadithi katamka mtume pamoja naye kutamka alafu aliacha kwa as-sunnatut tarkiyah ni khasatun muqaddamatun ala kulli umumin wa qiyas sote dalili za ujumla jumla kama hiyo dalili ya ujumla wewe waona laingia hilo alafu mtume aliacha maana yake haliingii umeelewa mjeelewa as-sunnatut tarkiyah ni khasa tena mukaddama ala kulli umumin wa qiyas mfano mtume sallam aliswali swala ya janaza kuswali aliadhimu sasa wewe ukatuletea hadithi zile za fadhila ya adhana au swala ya idi mtume aliswali au kuswali aliswali aliadhimu kwa nini kwa hadithi zote zinazoelezea fadhila za kuadhini generally haziwezi zikafanyia kazi zikatuletea sunna ya kuadhini katika swala ya idi au ya janaza sababu bwana mtume aliacha pamoja na hizi hadithi kwa hii sunna tutarkia muqaddamatun ala hadha al-umum wal qiyas qiyas ni unaweza kutuambia bwana swala ya idi tuweza tukaikisia na swala ya nini Ijumaa sababu ile ina hutuba na ina nakaa mbili. Tukwambia kiasi akifanya kazi mbele ya sunna tutarkia. Kwa umumu yako na kiasi yako haifai. Umeelewa mjelewa? Ukielewa mlango huu bid'a yoyote ya Islamu. Na mtu yoyote wa bid'a atana vile mbamia atoka hadhara mauti. Hawezi kupambana na hoja hizi. Akisoma inna Allah wa malaikatahu akisoma sukul bifadlillah akileta dalili zote sijua Abu Lahab alimwachia huru Fuaiba wewe leta kila kitu fahamu walifahamu hizo dalili hawakufahamu hizo dalili hizo aya unazisema hadithi unasema hizo sizidi kuwepo wakati ule sadaka masahabu walielewa kadhia ya kucheza wahabashi msikitini au hawakuelewa kisa taanjasha kwamba alikuwa asoma mashairi wakati bwana mtume anasafiri walielewa au kuelewa je walifahamu muradi wa hizo zote ayati na hadithi ni kukaa mfungo sita na kuadhimisha siku ya kuzaliwa bwana mtume. Ikiwa ndio tuambie watu wapya nikani. Ikiwa ndio sivyo, sasa utakwambia sisi jambo hawakuelewa sala, utalielewa wewe. Yaani wewe waelewa dini zaidi kuliko sala. Wewe waelewa aya zaidi kuliko sala. Wewe waelewa hadithi zaidi kuliko sala. Wewe una uwezo wa kufanya istimba ukavua ahkam katika hadithi na kuliko sala. Kisema ndio tuambie kama ni kweli. Sema ndio. Kwamba wewe unauelewa za istimbatu kuliko Abubakar. Sema ndio kama waweza.
Na ndio maana naona ule mnakasho ulikuwa rahisi sana umetajwa katika lumhatul i'tiqad. Nani anakumbuka?
Yule ambaye shekhi alikuwa anatetea nini? Bid'a ya khalqi al-Qur'an. Bila ya wathiq billah. Yule shekhi alikuwa anapinga ambaye ni mtu wa sunna akamuuliza, "Hii hilo jambo hilo unasema wewe, alijua bwana mtume? Alijua Abubakar?" Aliangalia ndio haya yani. Alishinda ule mnakasha mbele ya wathiq billah ndani ya dakika mbili. Walinijua sababu wao wanasema Qur'an makhluq. Tuambie bwana mtume alifahamu Qur'an makhluq? Je, masahaba Abubakar kuna ufahamu wote alifahamu kama Qur'an ni makhluq? Hiyo bid'a yanaulizwa mbele ya mtawala. So hii mnakasha ya ujanja, mtawala yuko mbele na ana askari. Anataka kujua haki ipo kwa hawa au ipo kwa hawa.
Yule bwana akajibu kwamba hawakulijua kwanza.
Sababu alijua huyu ni bwana wa chuoni. Sio mambo ya mtu aulizwa waruka wafanya haida. Ndio hawa masufi walivyokuwa wana hadaa katika minakasha. Si wala hatuna haja na minakasha yenu nini, isipokuwa labda itokee dharura kubwa sana. Kama uweza tu tusikilizeni sisi alafu ibu wewe kesho. Kana wewe kama una msikiti au chumbani kwako jifungie. Alfu watu wakusikize.
Yule bwana akasema hawakujua.
Alipoona hapa nitaulizwa, ah, walijua. Akenda katika walijua ambao walijua. Je, baada ya kujua mtume Abubakar, Umar, Uthman, Ali akataja, walilingania? Kwa maana walitoa hiyo elimu. Kwa engejibu ndio pale ingeambua tuambie wapi hadithi gani. Watu wasomi wapi?
Ndio akaona hapa nenda kukwama.
Ah, hawakulingania walinyamaza. Akaambua sasa jambo kalinyamazia mtume. Kalinyamazia Abubakari. Kalinyamazia Umar. Kalinyamazia Uthman. Kalinyamazia Ali. Hawakulingania kabisa kama Qur'an makhluq. Hakuna waliposema. Wewe ndio walinyamazia.
Yule bwana mtawala akamwombea dua mbaya kwamba kama jambo ilimuenea,
jambo ambalo lilimuenea mtume akanyamaza, lisikuenee wewe.
Mtawala yule wathiq billah akajua kweli haki ipo kwa wale wanasema Qur'ani sio nini, sio makhluq, ni kalamu Allah.
Sababu sisi hatuoni maneno yao popote kwa sana kwamba kuna sana kwa wanasema Qur'ani makhluq. Hatuoni. Utaona ni falsafa tu. Hata hawa maibadhi wanafikia kuandika vitabu kina Khadija. Leti sahaba mmoja alisema Qur'an makhluq. Leti kama kuna athari. Ni watu wameathirika na Mu'tazila na Jahamia kwa sababu ya vitu vya falsafa. Ile kwamba Allah ukisema amezungumza itakuwa ana ulimi. Kama itakuwa ana ulimi, itakuwa kuna box voice box sijui aitwaje. Hapo itakuwa ana hivi. Eh, sababu ile useme. Wakenda wakatumia akili mwisho akapinga dalili kwa sababu ya nini? Lakini qaddamu al-aqla ala an-naql fa abtal an-naql. Hakuna chochote sio kama utaona hapo pana hadithi watatoa pana hivi, hakuna chochote, ni falsafa.
Na baada ya kutafsiriwa falsafa za Kiyunani, lakini Aristotle na kina Plato kuletwa
katika lugha ya kuchukua kufanywa tarjama kutoka katika lugha hizo za Kilatini kuletwa katika lugha ya Kiarabu, hapa ndo palipoingia dosari kubwa katika dini. Kwa sababu falsafa, philosophy, maana yake ni somo maalum ambalo nataka kumfikisha mtu kufikia katika ukweli wa jambo kwa kutumia akili peke yake.
Wenye mnasoma shule kule mnaambiwa philosophy is a search for truth.
Or is a search for wisdom. Kama watu wanatafuta wisdom, hiki hikma illa fulani au kweli fulani, lakini kwa kutumia akili peke yake. Na falsafa ni zao limekuja kwa watu ambao wanapingana na wale wanaoona waweza kuyadiriki mambo kwa kutumia hicho sikio, ulimi, pua au ngozi alikusa, ambao ndio mifumo yafahamu mingapi? Mitano. Kwa wale wakasema kwamba ili ufike kwenye kujua jambo utahitaji macho uone, utaona kwamba hii kumbe gari, utajua hii gari, huu mpira kwa kuona, hii nyumba, tena nyumba hii ya gorofa kwa kuona, au sio? Uwezi kwenda tu umefumba macho ukashika ukajua hili gorofa, una macho. Kwa kuwa macho ni kitu kinamsaidia mtu kufika kwenye kujua kwenye jambo. Ingine mpua, au sio? Kwa pua inaweza tu kutumia pua kujua hii pilau. Inawezekana hata huoni kipofu, lakini pua kujua huu mtere. Na hii sio mtere, hii sima. Au sio? Kipofu anasema huu wali. Kama umekolea nazi vizuri, huu wali. Kutumia pua, au sio? Au kutumia sikio. Sikio tuweza kujua kipofu. Watu vipofu lakini ajua huyu mtoto wangu Muhammad. Kizungumza tu Muhammad wewe uko wapi? Sikio amejua. Na kizungumza mtoto mwingine wa kiume hivyo atajua huyu ni Ali. Na kitokea mwanamke akisema ajua huyu ni mke wangu. Hata kama hajamuona, kutumia sikio. Au kutumia nini? Ulimi kutest. Naweza ukatest ukajua kabisa huu mkojo. Sijui hukumu yake, lakini mkojo una ladha na watu wasomeshwa kule. Najisi kibadilika nini? Maji yakibadilika kwa nini? Kwa usafi ngapi? Tatu. Auweza testi mkojo hili limau. Kwa umefika kujua hili limau kwa kutesti. Au kugusa. Zagusa kujua hii simu. Usiku wa manane kiza hii simu. Huu kujua huu mto. Huyu mke wangu. Omena mtoto kwa kusajua huyu mtoto wangu Muhammad. Wana leo kaja huku kila lafi hichi. Kwa kukusa tu. Sasa wale wakasema hapana. Unaweza kufikia katika hakika kwa kujua, kwa kutumia nini? Akili peke yake. Kwa ndo maana philosophy ina categories au matawi mingi yakiwemo mambo ya hisabu, mambo ya physics, mambo ya chemistry. Kwa ndo bado unatafuta x na y. X na Y haitafutu kwa jicho, wala haitafutu kwa sikio, wala kwa pua, wala kwa mdomo, wala kwa taji. Unakwenda tu pale. Sasa tusijue hisabu, unaambia mwalimu usisumbue, X na Y si hapa. Nitafute nini? Usijitie mnazo, tafuta thamani ya X na Y. Kwa anojua mtu anashuka hadi karatasi zio mpaka chini X 2 Y 3. Katumia nini hapa? Akili. Hajagusa akaiona sio kama kuna sema alipress pap kama bandana ikatoka x 2 amna, wala hajaunja. Kwa ndio utaona falsafa imebezi kwenye kutumia akili tu. Kwa falsafa kuna falsafa ilahia sekenja kwenye mambo ya dini. Hakuzaa hakuzaliwa, hakuzaa wala hakuzaliwa, katokea wapi? Hana mwanzo hana mwisho. Sasa unaanza kukaa usiku mzima unafikiria hana mwanzo hana mwisho. Huwa al-awwal ni wa mwanzo lakini laisa lahu ibtida. Sio tunasomesha usio. Ana mwanzo lakini hakuanza. Anza kukaa ana mwanzo hakuanza. Ndio kuna watu wengine wakaacha swala siku 40. Watu wanaotuoni kabisa wanaingia kwenye falsafa. Kabla hakuna kweli. Ndio wakienda surat, wakisoma surat kwamba ni nyembamba kuliko nini? Kuliko upanga. Au nyembamba kuliko nywele ya kuwa kuliko upanga mtu sasa. Ikiwa hivi yani nikisimama sasa hivi itakuwaje nchi hii? Nyembamba ndio mguu utakaje? Tumia akili. Mwisho amepinga surat. Wakasema hii ni surat maanawi. Utazida sababu ni watu wameasilika na nini? Adhabu za kabri zote wamepinga sababu wanasema ukenda ukimfufua pale maiti huoni kama adhibiwa. Sokone kama labda ni watu walipoitanguliza tu akili. Akili mujarrad. Pasi na dalili wakapinga mambo yote itikadi. Wakapinga sifa zote za Allah. sababu wakaona ukithibitisha sifa za Allah umefanyaje, umefananisha, sababu wanasema sisi hatuna tunachokijua isipokuwa vile tunavishuhudia. Ukisema elimu, ukisema kusikia, maana yake ni usikivu wetu, ni elimu zetu. Kwa ukisema Allah asikia, maana yake asikia kama tunavyosikia. Kwa ili wao wamtakase Allah ni kumfanya ni kumkamshia sifa zake, walikwenda kwa sababu ya kutumia yake. Sasa hilo halikuwepo enda salafi, nielewa vizuri. Kwa sisi tunasema au tawaita watu kwenye kuifahamu dini kwa fahamu salafi. Salafi hakuwa na falsafa, hakuwa na mantiki. Leo utakuta shekhe ajisifu eti kasoma ilmu ya mantiki. Ndio nini sasa ilmu ya mantiki? Ndio nini ilmu ya mantiki? Alijua Abubakar, alijua Umar, alijua Imam Malik, alijua Imam Shafi'i. Ndio nini? Lakini ndio zilipoafikisha mtu anapinga aya, anapinga hadithi ya Bwana Mtume kwa sababu kutanguliza akili au kutanguliza lugha. Tunatanguliza lugha, anajua na yeye anajua Kiarabu kuliko maswahaba. Sasa hapa imekuja, hapa kuna tabu, hapa tani. Imesema fa inna kulla muhdathatin bid'atun, kuna taanithi, na taanithi ni akhas. Alafu dalili yake anasema ukitazama kule mudhakari anaenea, ya ayuha alladhina amanu, wanaingia wanaume na wanawake. Lakini waliyadhribna bikhumurihinna ala jubinihinna, hii ni wanawake tu. Kwa hiyo muannath ni akhas. Kwa na maulidi sasa ikaingia, sasa maulidi ni mudhakari, kwa maulidi haingii kwenye bid'a, sababu tamko la bid'a ni muannath na maulidi ni mudhakari. Asikichaje? Alafu kwa sababu wanazungumza kwa ijmal, wakipewa hoja wanasema kuna istithnaati katika nini, katika kawaid. Mbona wakati wazungumza hufanyi tafsiri? Na hii ndio katika wasaili ahli bid'ah fi taqriri bid'ah au wasaili ahli al-batil, katika njia za watu wa batil ili kuyaeneza batil zao ni kutumia ijmal, sehemu ambayo wao walitakiwa kufanya tafsiri. Sababu sisi tutakuuliza neno alhasana, man jaa bilhasana, hasana ni mudhakkar au muannath? Alhasana, alhasanati si kuna taa ile? Au asayiatu pia si kuna taa, si ndio? Hizi si muannath, si ndio? Kwa kanuni hiyo hiyo aliyopita yeye kwenye alhasana, siamu yaingia yingi kwa sababu siamu nini? Mudhakkar. Kwa siamu katika ile iliyokuja, sababu man imekuja mausulia, inafidisha umumu, ina maana siamu haingii. Na kwenye sayyi'a ina maana mambo kama ya qatlu an-nafs. Dhambi gani nyingine ni mudhakkar? Ash-shirk. Kwa ash-shirk haingii katika sayyi'a, kwa sababu sayyi'a inakuja na taabu na shirki ni mudhakkar. Yaani mtu anasimama kwenye hadhara ya maulidi, wamekaa mashekhe azungumza hivi, alafu watu wanakuja kumtunza hivi fumu. Yeye mmeishiwa. Haya hayakuwepo inda salafi, alafu ni uongo unazungumza. Hizo sio kaida ilmiya walozitaja ahlul ilmi. Wataka tukubabaisha watu mjione nyinyi mwajua Kiarabu sana. Anaposema tatizo la hao jamaa zetu hawasomi lugha. Yaani unajiona wao wamesoma sana hao jamaa. Si ndio? O, sisi bwana kwa ufupi tunasema kuna uwajibu wa kufuata fahamu salafi katika kuielewa na kuifahamu dini na zile nususi za nini za kisheria. Al-Imam Shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi ana maneno, anasema iltazama at-tabi'una مع الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. التزم التابعون مع الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وللزميان وللتابعون ولو كوجا بعدنا يبقى نمتوم يكون دوك ومانا ولو إيشنا مع الصحابة وللتابعون وللزميان pamoja na masahaba, walilazimiana na ile sira na ule mwenendo wa masahaba pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana vizuri? Hatta faqihu, mpaka wakafahamu, wakapata fiqh katika dini. Wanalu daurat al-kamali fi al-ulumi shar'iyya, wakapata ule ukamilifu wa wajibu kabisa katika elimu za kisheria. Kwa maana ukamilifu uliokamilika katika elimu za kisheria. Haya anayasema al-Imam Shatibi katika al-Muwafaqat. Vitabu viwili vya al-Imam Shatibi ni muhimu sana kwa sisi wanafunzi, al-I'tisam wal-Muwafaqat. Al-I'tisam, al-Imam Shatibi amezungumza masala ya bid'a na kuzijibu shubha za watu wa bid'a kwa kiasi kikubwa sana. Na al-Muwafaqat ni kitabu anazungumza mambingi ya usuli yanayofungamana na dini. Lakini al-Imam Ibn al-Qayyim akasema naye, walihadha kana ma fahimahu as-sahabatu wat-tabi'una wa tabi'uhum min al-Qur'an was-sunnah awla an yusara ilayhi mimma fahimahu man ba'dahu. Haya ameyataja katika as-sawa'iq al-mursala 'ala al-Jahmiyyah wal-Mu'tazila. Walihadha, na kwa ajili hii, kana ma fahimahu as-sahaba, yale walofahamu masahaba, watabi'una, na wale walokuja baada ya bwana mtume, kwa maana waloishi na masahaba, waliwafuata masahaba, watabi'uhum, na wale walofuata, wale walofuata masahaba, kwa maana karne tatu tatu, yale walofahamu min al-Qur'an wa sunnah, katika Qur'an na sunnah, awla an yusara ilayhi. Hayo ndo yana haki yatakikana yafaatu au ifaatu fahamu hiyo. Mimma fahimahu man ba'dahum, kuliko ile fahamu waliofahamu waliokuja baada ya hao, ndo hawa jamaa zetu. Nyinyi hamkuishi na masahaba, nyinyi hamkuishi na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa waloishi na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao wanafunzi wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wale wakawafundisha attabi'un, walipata elimu khalis kutoka katika vinywa vya wanafunzi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale waliofuata wale walipata elimu ambayo wasita wao baina yao na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tabi'i na sahabi watu wawili. Na kwa kuwa hao waliofuata walilazimiana na wale wa mwanzo katika ule mwenendo ambao walilazimiana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maneno ya Imam Shatibi, kwa hawa wana haki ufahamu wao ufaatwe, ushikwe, na si ufahamu waliokuja baada. Unaelewa vizuri? Ha? Tuko pamoja? Kwa hiyo masahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam walielewa akida, hawakuelewa. Walielewa tauhidi, hawakuelewa. Walielewa kabisa. Walielewa ziara za makaburi, walielewa. Na ndio maana baadhi yao, moja katika wajukuu wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwona mtu anakuja kwenye upeni wa msikiti, alimwambia, wewe mbona waje hapa? Amenda mswalia mtume. Alimwachia au alimkataza? Akamwambia, nimemsikia bwana mtume. Kwanza nimemsikia baba yangu, baba yangu naye akamsikia baba yake, na huyo baba akamsikia bwana mtume. Sasa kama sikosea, huyo alikuwa ni al-Husayn, ni Ali bin al-Husayn Zainul Abidin. Nimemsikia bwana mtume akisema, la taj'alu qabri 'ida fa inna salatakum tablughuni haythu. Mtume bwana akasema, msijalie kaburi yangu ni ida, yani sehemu moja narudi kila saa moja, hizo swala zenu na dua zenu zanifikia popote mlipo. Watu walielewa ziara ni nini, walizuru makaburi ni kitu ni mutlak, mtu akipita anasoma dua anakwenda zake. Hakuna siku maalumu masahabu waliiweka, leo twamzuru bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, leo ni ziara ya Abu Bakar, leo ni ziara ya Umar. Hakuna nyie leo mna siku maalumu ya ziara ya Sheikh. Utakuta msafara na madufu yetenda makaburini waenda zuu. Vipi nyie, mbona dini mmeelewa kimakosa? Hivi ndio walivyoelewa dini masahaba? Mtume alifiwa alayhi salatu wassalam. Mtume alisoma khitma ya Khadija, alisoma 40. Usiseme tu hapa wahabi kila kitu wapinga, wewe ndio utakao ujibu sasa. Alimsomea mkewe 40. Alimwekea hauli kila siku anokufa kana nakumbuka. Nyie mbona mnazo, mmetoa wapi? Nyinyi mmefahamu vipi hizo dalili? Kwa sababu hawakosi dalili mtenda kusomea. Au wana din salih yad'una si imetajwa. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wana kusomea haya.
Ndio walivyofahamu salaf. Ikiwa ndio, tuambie wapi?
Aisha alimsomea baba yake Abubakar 40.
Tuambie.
Au alikana hauli. Tuambie. Wewe na Aisha nani ajua dini? Wewe na Aisha nani ajua walladhina ja'u min ba'dihim? Nani aijua hiyo waladi salih yad'u? Nani aijua Zaid muradi wapi? Wewe na Aisha sema, wajua wewe kuliko Aisha.
Sababu kuna watu masahaba wanaume walikuwa waenda kaa nje ya mlango wachukua elimu kwa Aisha. Afsema yeye wajua Zaid kuliko Aisha. Sema.
Sio baishe watu, haya mambo hakuna katika dini. Na huu ndio uelewa wa sada. Hawakufanya. Mtume alizika watoto wake wote. Leo wanazidi kuzua masufu, utaona sasa makaburini ataanza shekhe huyu atataja, atamtaja huyu shekhe alikuwa wali, alikuwa kadha, alikuwa hivi, alikuwa takii, alikuwa na hivi, na huyu mtu amepona, akimaliza sasa msho mwingine. Yaani kuzika ni kama vile pasi. Kama vile shughuli za kisiasa, atasema huyu, atasema huyu apena. Yaani wanazua kila siku masufi na hao wanaojiita mashariki. Kila siku wana balaa. Kama wao ni bora zaidi kuliko bwana mtume, kuliko masahaba wa bwana mtume. Sasa nani, kuna walii au sharifu ni bora kuliko Abubakar? Alipokufa nani katika masahaba aliambaye Umar, anza hem mtaja wasifu Abubakar. Haya, kaa chini, simama na wewe. Haya, makaburi ikawa ni kama vile hafla, watu wamekaa makaburini muda, kumewekwa na matenti na hivi na shughuli na viti na mameza. Nini bwana, mbona mnababaisha umma? Mbona mnayakuza mambo? Mbona mtunatia kizaza katika dini? Mbona misiba ilikuwa very simple tu? Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali swala ya janaza, au sio? Eh, baada ya swala ya janaza alisema tena al-Fatiha. Au tusome ni ikhlas 11. Yaani wewe wajiona una huruma sana na maiti huko mtume. Mama mpaka ukajua hizi ikhlas 11 hapa sasa, ile dua tuliyosoma ndani ya swala pia haifui dafu kwa hizi 11. Sababu hizi 11 za nini na huku ndani ya sala tushamuombea dua huyu? Eh? Alafu hizo 11, kwa nini 11 umefunzwa na nani? Au tatu? Nani anakuambia kama kuna ikhlas tatu? Au alamna sharaha moja? Hii alamna sharaha si zote ya mmoja? Kama bwana wametuzulia sana kwenye dini hapa. Kwa nini alamna sharaha mmoja? Na ikhlas si kwa nini ni tatu? Au 11 wakati mmoja? Kwa nini? Haya yote hakuwepo. Yes. Watu waliishi na bwana mtume, watu walikuwa na huruma na wazee wao, walikuwa na huruma kwa kuyafanya haya, kwa sababu kuacha kwao ni sunna nini? Tatu. Kwa hiyo kutuleta dalili leo tukwambia hizo dalili zilikuwepo au zikuwepo? Jawabu zilikuwepo. Walielewa masalafi au sahabu walielewa kwa mradi wake ni huo? Ukisema ndio tupe. Hawakuelewa, kwa nini jambo hakuelewa sahabu uelewe? Wewe manake wajua zaidi kuliko na sahaba bwana mtume. Elewa mjaelewa. Sio nataka muelewe sana nyinyi. Sababu wengine watu wana mambo yao, inawezekana vigumu kuelewa. Watu washakuwa na miradi bana. Watu wengine ngumu kuelewa. Si ndio?